ефірі «Ранкова свобода», 11 червня, п'ятниця. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Пенсійна реформа як засіб перевірки коаліції на міцність.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це повага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Особливості українських багатіїв.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Чим небезпечна серцева аритмія і як запобігти її поширенню?
Розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозкового кровообігу.
Про що пише сьогоднішня преса?
Президент України розлючений намаганням російського бізнесу прибрати до рук вітчизняну металургію.
Про все це та інше відразу після новин, які проведе Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Народний депутат і член фракції партії регіонів Дмитро Саламатін став генеральним директором державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Відповідний указ президента України Віктора Януковича оприлюднено увечері в четвер на офіційному сайті глави держави. Іншим указом з посади гендиректора «Укрспецекспорту» звільнено Сергія Бондарчука. Його призначив на цю посаду ще президент Віктор Ющенко у 2005 році за пропозицією нашої України. Влада Киргизстану запровадила надзвичайний стан у південному місті Ош і трьох прилеглих районах. До міста Ош увійшли війська і бронетехніка на тлі повідомлень про насильство, що спалахнуло між різними групами молоді. За словами прес-секретаря тимчасового уряду Киргизстану Фаріда Ніязова, надзвичайний стан триватиме принаймні до 20 червня. В регіоні ввели комендантську годину з 8 вечора до 6 години ранку. З пошкодженої свердловини компанії British Petroleum у Мексиканській затоці щодня витікає до 40 тисяч барелів нафти. Нові дані оприлюднила директор геологічної служби США Марша Макнат. Вона також очолює групу науковців, які вивчають проблему. Ці оцінки є значно вищими за попередні. Минулого місяця вчені твердили, що з 20 квітня, коли сталася аварія, до Мексиканської затоки потрапляло щодня від 12 до 19 тисяч барелів. Сьогодні стартує перший на африканському континенті чемпіонат світу з футболу. О 17-й годині за київським і місцевим часом на поле стадіону Soccer City у місті Йоганнесбург вийдуть збірні Мексики і Південно-Африканської Республіки, яка приймає світову першість. Сьогодні ж у групі А зіграють команди Франції та Уругваю. Напередодні на святковому концерті в Суето президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума сказав: Південна Африка дуже рада прийняти у себе чемпіонат світу з футболу 2010 року. Протягом місяця за Кубок світу змагатимуться команди з 32 країн. Титул чемпіона світу захищатиме збірна Італії, яка 4 роки тому виграла першість, що відбувалася в Німеччині.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Пенсійний вік жінок, починаючи з 2012 року, підвищуватиметься на півроку і в 2021 році становитиме 60 років, що дорівнює пенсійному вікові чоловіків. Про це йдеться в планах підвищення пенсійного віку, яке оприлюднило Міністерство праці і соціальної політики. Між тим, голосування за відповідний законопроект у Верховній Раді може стати першим серйозним випробуванням коаліції стабільності і реформ на міцність. Адже комуністи кажуть, що не голосуватимуть за підвищення пенсійного віку. Більше про це в матеріалі кореспондента Дмитра Шурхала.
Мінпраці пропонує підвищувати пенсійний вік двома шляхами. Перший – це поступове вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків. У 2012 році передбачається розпочати підвищення пенсійного віку для жінок через щорічне збільшення на 6 місяців до досягнення 60 років. Так, у 2012 році пенсійний вік для жінок становитиме 55,5 років, а в 2013-му вже 56. Таким чином, у 2021 році пенсійний вік для жінок досягне 60 років і зрівняється з пенсійним віком чоловіків. В довгостроковій перспективі пенсійний вік планується збільшити до 65 років. Проте це стосуватиметься лише тих громадян, яким в 2012 році буде менше 35 років. Бо для переходу на нові пенсійні правила, за оцінками фахівців Мінпраці, знадобиться 30 років. Ці ініціативи відповідають рекомендаціям Світового банку, який радив Україні підвищувати пенсійний вік для жінок на півроку впродовж 10 років. Між Між тим, лідер компартії Петро Симоненко каже, що фракція КПУ, яка входить до складу парламентської більшості, не голосуватиме за підвищення пенсійного віку.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки, ось уповага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Ми розглянемо, якщо такі пропозиції будуть у Верховній Раді, і обов'язково висловимо вже конкретно до змісту свої зауваження.
Поки що не визначилися з підвищенням пенсійного віку і в блоці Литвина. За словами депутата Сергія Гриневецького, це не відповідає програмним засадам блоку.
В програмі записано зовсім інше. Як, до речі, записано і в інших політичних силах, які представлені сьогодні в Верховній Раді, відносно пенсійної системи. Все залишиться так, як є, що стосується віку. Скоріше за все, це один із варіантів для того, щоб знайти якісь компроміси з Міжнародним валютним фондом.
Сьогодні в коаліції стабільності та реформ 250 депутатів, з яких 27 належать до фракції Компартії. Відтак, якщо комуністи не голосуватимуть за підвищення пенсійного віку, то для результативного голосування не вистачатиме 3 голоси. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що підвищує статки українців – це симбіоз влади і бізнесу. Це одна з головних причин, кажуть експерти, чому статки українських мільйонерів за минулий рік зросли щонайменше вдвічі. Журнал «Кореспондент» оприлюднив рейтинг найбагатших людей країни. Лідирує у списку багатіїв вже третій рік поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов. Найбагатшою політичною силою лишається партія регіонів, а родзинка цього року – це вперше до рейтингу найбагатших увійшов керівник спецслужби. Найбагатшою людиною на теренах СНД залишається Рінат Ахметов. З його статками майже 18 мільярдів доларів. Донецький бізнесмен є власником 140 компаній. Ціна його активів за минулий рік подвоїлась. Загалом статки Ріната Ахметова – це чверть загальної вартості активів Золотої сотні України. Це свідчить, за словами оглядачів, що українська економіка сконцентрована в кількох руках. Тим часом розмір прибутків українського бізнесу не впливає на розмір державної скарбниці, каже керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров.
Наша найбагатша людина Ринат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
Гальмує українську економіку переплітання бізнесу і влади. До Золотої сотні увійшли 3 віце-прем'єр-міністра України – Сергій Тігіпко, Борис Колєсніков і Андрій Клюєв. А поява у списку найбагатших голови Служби безпеки України – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів, каже оглядач журналу Олександр Пасховар.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський – власник 9 засобів масової інформації. Він посідає 14-те місце серед багатіїв, на його рахунку – 804 мільйона доларів. Головним висновком цьогорічного рейтингу «Золота сотня» журнал-кореспондент вважає капіталізацію аграрного сектору. Олександр Пасховар.
Подорожчали активи аграріїв, здебільшого через те, що ці активи сьогодні є локомотивом української економіки.
Не пощастило цього року корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Сергій Тарута, Олег Кондричан та Віталій Гайдук залишили верхівку українського бізнесу. Найбагатші політичні сили в Україні – партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. До сотні багатіїв увійшли 17 депутатів-регіоналів та 11 бютівців. Українець із середньою зарплатою, щоб потрапити до Золотої сотні, мав би працювати понад 10 тисяч років. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ. Якщо бідність – соціальна хвороба українців, то лідером хвороб у медицині в Україні визнали хворобу серця. Кожен сороковий дорослий українець страждає на серцеву аритмію. За чверть століття поширення цієї недуги в Україні зросло у 6 разів. Про це свідчать дані Асоціації кардіологів. Чим небезпечний такий розлад у роботі серця і як запобігти його поширенню, з'ясовувала Надійка Шерстюк.
Близько 25 мільйонів українців, а це понад половина населення, мають серцево-судинні захворювання. Україна лідирує у Європі за кількістю смертей від хвороб серця, зазначає директор Інституту кардіології імені Стражеска Володимир Коваленко.
Саме з аритміями у хворих серцево-судинними захворюваннями приводить до того, що розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозгового кровообігу. Зокрема, якщо розглянути структуру інсультів, то близько 20-25% інсультів розвивається саме на фоні порушення ритму серця.
Як ви піклуєтеся про своє серце? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Я, на щастя, не п'ю і не курю, і, в принципі, поки що немає таких проблем. Але українці, я не живу тепер в Україні в даний момент, але мене вражає, от я сьогодні приїхала, і мене вражає те, що навколо стільки диму, нікотинового, табачного диму, молоді, старі.
Я за те, щоб за здоровий спосіб життя, який я підтримую, і ось мої 77 років я
Щось роблю, намагаюсь трохи там зарядку робити, фізичні вправи, але це, я вважаю, недостатньо.
Державні кошти на запобігання та лікування серцево-судинних хвороб скеровують в основному на закупівлю препаратів, а не на профілактику недугів. Це стверджує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, лікар-кардіолог Володимир Карпук.
На рівні областей фінансування як профілактичних, так і лікувальних закладів практично немає. Все перекладається на рівень місцевих обласних бюджетів, але раннього лікування у нас немає. Немає визначення на поліклінічному рівні холестерину і його фракцій, цукру, крові, інших факторів і своєчасного їх лікування.
Розвиток аритмії залежить від способу життя людини. Особливо, за даними кардіологів, ризик аритмії зростає у курців у 5 разів. Смертність від серцевих захворювань в Україні сягає 64%. Тим часом у Європі цей показник становить лише 27%. Водночас Україна у 15 разів відстає від європейських держав за кількістю кардіологічних центрів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Як піклуватися про своє серце, слухайте в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить по буднях щодня об 11:15 і 15:15.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Кому оголосив холодну війну Віктор Янукович? Чому чиновники привселюдно вже не конфліктують між собою? Де нафтові свердловини шкодять довкіллю України найбільше? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Президент України розлючений намаганням російського бізнесу прибрати до рук вітчизняну металургію і наказав блокувати. Із джерел з оточення Віктора Януковича газеті «Україна молода» стало відомо, що скандальний продаж росіянам «Запоріжсталі» та Маріупольського металургійного комбінату виявився неприємною несподіванкою навіть для гаранта. Видання пише, що чинна влада, яка сама ініціювала та палко підтримувала економічну дружбу між двома державами на кшталт передачі газогону, атомної промисловості та літакобудування, виявилася не готовою поступитися святим металургією, яка годує їхніх спонсорів. Проте, якщо вважати це прозрінням, то наступило воно надто пізно, коли машину злиття економік вже запущено. Заголовок статті «Янукович оголосив Росії війну холодну». Влада на чолі з Віктором Януковичем заборонила чиновникам конфліктувати між собою через засоби масової інформації. Відтепер, як стверджує тижня оклада грошей, суперечки в уряді, міністерствах і місцевих адміністраціях проходитимуть за зачиненими дверима, а пересічні українці дізнаються лише про підсумки цих дискусій. Політична команда, що прийшла до влади, робить усе, щоб відрізнятися від попередників, які перекреслили свої шанси на перемогу безкінечними взаємними чварами. Про це докладніше в публікації «Повноважений замовкнути». Газета «Голос України» розповідає, як деякі нові українці, приватизувавши нафтові свердловини в Сумській області, забруднюють землю і нищать довкілля. Із них, як згустки вода, наголошує видання. Так, в Охтирському районі, де сьогодні видобувають понад 50% вітчизняного чорного золота, не пригадують випадку, щоб столична влада, не кажучи вже про вартових закону, бодай раз відреагувала на скарги місцевих жителів. Чому? Бо абсолютна більшість власників нафтових свердловин або вийшли, або належать до можновладного сунму недоторканих. Про це наголошується в статті «Тече нафта по трубі та ще й витікає». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», 11 червня, п'ятниця, у студії Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Вперше на африканському континенті.
I'm not saying that we'll be sold out.
Не кажу, що буде аншлаг, але буде чудово.
But it'll be so great.
Триває вилив нафти в Мексиканській затоці. Чи вдасться рятувальникам перекрити свердловину на глибині 1.5 кілометра? А в Севастополі готуються до міжнародного фестивалю військових оркестрів.
Вашої державності оплот кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Про це та більше відразу після новин.
Народний депутат, член фракції партії регіонів Дмитро Саламатін став генеральним директором державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Відповідний указ президента України Віктора Януковича оприлюднено вчора ввечері на офіційному сайті глави держави. Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський посів 14-те місце в рейтингу 100 найбагатших людей в Україні за 2010 рік, підготовленому журналом «Кореспондент» та інвестиційною компанією «Dragon Capital». Ніде в світі такого немає, щоб шеф спецслужби входив до числа найбагатших людей України, заявив оглядач видання «Кореспондент» Олександр Пасховер. Влада Киргизстану запровадила надзвичайний стан у південному місті Ош і трьох прилеглих районах. До міста Ош увійшли війська і бронетехніка на тлі повідомлень про насильство, що спалахнуло між різними групами молоді. З пошкодженої свердловини компанії British Petroleum у Мексиканській затоці щодня витікає до 40 тисяч барелів нафти. Нові дані оприлюднила директор геологічної служби США Марша Макнат. Сьогодні стартує перший на африканському континенті чемпіонат світу з футболу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні погляди футбольних вболівальників прикуті до чемпіонату світу з футболу, що вперше проводиться на африканському континенті. Переважно панує ентузіазм, але це не значить, що старт в цю п'ятницю обійдеться без певних суперечностей. З подробицями Олекса Семенченко.
У Йоганнесбурзі керівники Міжнародної федерації футбольних асоціацій FIFA розповідали журналістам про підготовку до турніру, у якому візьмуть участь 32 національні дружини. Генеральний секретар організації Жером Вальк зазначив, що попит на квитки на 64 матчі, які гратимуться на 10 стадіонах у різних куточках Південно-Африканської республіки протягом місяця і завершиться фіналом 11 липня у Йоганнесбурзі, є високим.
I'm not saying that we'll be sold out.
Не кажу, що буде аншлаг, але буде чудово.
But it'll be so great.
Загалом оптимізм генерального секретаря FIFA поділяє переважна більшість уболівальників у світі, а зокрема південноафриканці, які стверджують, що саме в їхній країні відбувся перший в історії футбольний матч 1862 року. Проте низка проблем викликає стурбованість. Питання безпеки є найбільшою з них, зокрема після того, як штовханина на стадіоні під час товариської гри 6 червня призвела до поранення 16 осіб. Президент FIFA Йозеф Блаттер пообіцяв журналістам, що подібного не трапиться під час чемпіонату світу. Проте він також поклав усю відповідальність за інцидент на південноафриканську владу.
Футбольні організації, регіональні, місцеві, національні чи міжнародні, не мають власних поліції або збройних сил для втручання в справи безпеки. Безпека завжди є відповідальністю держави, де відбуваються спортивні змагання.
Інша проблема стосується, власне, самої футбольної гри. Предметом суперечки є суддівство, яке затьмарило попередній чемпіонат світу та відбіркові змагання до нинішніх фіналів. У фіналі 2006 року у Німеччині суддя вилучив найкращого гравця французів Зінедина Зідана, і його команда відтак програла італійцям за пенальті. Одначе відеоповтор показав, що італієць Марко Матераці імовірно спровокував француза. А у грі плей-офф до нинішнього турніру Т'єрі Анрі забив переможний для Франції м'яч Ірландії, підігравши собі рукою. Ірландці закликали переграти цей матч, але FIFA відмовила їм у цьому. Блаттер сказав, що помилок не можна уникнути у будь-якій сфері діяльності, а тому нинішня система суддівства залишиться незмінною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
А тим часом погляди екологів прикуті до південного узбережжя Сполучених Штатів Америки. У Мексиканській затоці не припиняється виливатись нафта після вибуху, який трапився 20 квітня. Рятувальникам не вдається поки перекрити свердловину на глибині 1.5 кілометра під водою. З нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Долерайн. Юро, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Чи нафтовики сподіваються досягти успіху і коли?
Ну, сподіваюся, що за кілька тижнів. Президент Барак Обама вже 4 рази відвідував місця, загрожені цим рукотворним лихом, а в четвер у Білому домі він приймав родини 11 робітників, загиблих внаслідок вибуху нафтовидобувної морської платформи. Тим часом нафта розливається узбережжям і нищить тваринний світ. Сенатор Ден Шаплі зауважив у телевізійному інтерв'ю, що третина всієї риби, яку споживають американці, надходить з Мексиканської затоки, а відтак район риболовлі критично звузився. Гинуть не лише риби, а й креветки, лангусти, устриці, краби. Сотні дельфінів, відчуваючи небезпеку, тікають до тих місць, де вода ще чиста, зокрема до узбережного району Оранж-Біч у штаті Алабама. Сенатор Шаплі називає цей пташиний світ затоки унікальним.
You have amazing bird life. Those brown pelicans have become iconic. Of course, they were endangered.
Коричневих пеліканів, що їх лише нещодавно викреслили із списка загрожених тварин у Червоній книзі, тепер, можливо, доведеться заносити туди знову внаслідок виливу нафти. Тисячі бергових птахів, які прилітають сюди гніздитися і виводити пташенят, відпочивати на перельотах. Коротше кажучи, птахи, риби, морські ссавці – це подивугідний тваринний світ, тож маємо колосальне нещастя, де сам вилив нафти – лише частина велетенської катастрофи, каже сенатор. Ярина.
Юро, а як рятують цей тваринний світ і чи не подорожчали морепродукти в ваших магазинах?
Поки що не подорожчали, і телебачення показує, як рятують тих птахів, ми все це щодня бачимо, але ефективність цієї праці порівняно невелика, а ті ж таки коричневі пелікани гинуть масово. За останніми даними, 350 вкритих нафтою пеліканів нині відмивають, а понад 100 знайшли вже мертвими. Джей Голком, директор Міжнародного центру порятунку птахів, каже тележурналістові на каналі CNN. Як ми бачимо, маємо до діла з важкою нафтою. Отож, потрібна принаймні година, щоб одного пелікана відмити, причому спочатку треба його намастити легкою рослинною олією, щоб відокремити нафту від пір'я, а потім змити нафту мильною рідиною. Це трудомісткий інтенсивний процес.
Дякую, Юро. Юрій Долараєн, кореспондент Радіо Свобода США, розповідав, як рятувальники у США вправляються з витоком нафти у Мексиканській затоці. І до подій в Україні. На Луганщині знайшли масове поховання радянських військовополонених. Пошуковці натрапили на останки 55 червоноармійців, а загалом на місці колишнього німецького табору може бути поховано до 2000 невідомих солдатів. Прізвище одного із похованих бійців вже вдалося встановити, і більше навіть знайшли його родичів. Знає про це більше Андрій Кузнєцов.
Останки 55 солдатів Червоної армії виявили члени пошукової організації «Каскад». Роботи каскадівці провели у районі села Діброва Міловського району. У 42-му році поблизу села знаходився табір військовополонених. На невеликій площі у 20 квадратних метрів пошуковці відкопали 7 одиночних і братських поховань. Але площа цього невідомого кладовища може виявитися значно більшою, каже керівник організації «Каскад» Олександр Гізай.
Місцеві жителі кажуть, що там може бути поховання. Поховано понад 1000 осіб. Звучить цифра і 1200, і 1900. Тобто поховання там серйозне.
Полонені працювали на будівництві залізниці, охороняли табір, за словами місцевих жителів, в основному поліцаї з російськомовного населення. У знайдених скелетів поломані щелепи і ребра. Це свідчить про те, що ув'язнених жорстоко били, вважають пошуковці.
Сім осіб, яких я виймав останніми із поховання, у чотирьох були зламані нижні щелепи. У багатьох трапляються зламані ребра, грудні клітки. Я вважаю, що їх били палками, можливо, прикладами. Але їх били дуже сильно, це факт.
Під час ексгумації каскадівці знайшли натільні хрестики, довоєнні монети, гудзики із зірками. З 55 солдатів ідентифікувати вдалося лише одного за так званим медальйоном, капсулою, в якій знаходилися дані про бійця. Ним виявився уродженець міста Золотоноші Черкаської області. Каскад зв'язався з онуком солдата, він обіцяв приїхати на перепоховання свого діда. До речі, як зазначають пошуковці, дуже часто їм складно встановити прізвище загиблого, носити капсулу із своїми даними радянські солдати вважали поганою прикметою. А з 43-го року були запроваджені червоноармійські книжки, які до нашого часу в землі майже не зберігаються. Німці в цьому плані більш дисципліновані, до того ж у них були залізні жетони. Роботу з пошуку останків радянських воїнів поблизу села Діброва Каскад планує продовжити з 20 червня. Члени організації збирають на це гроші. Фінансової підтримки на таку справу ані від чиновників, ані від бізнесменів, до яких пошуковці постійно звертаються, практично немає. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А у Севастополі завтра відкриється міжнародний фестиваль військових оркестрів «Севастополь Мілітарі Тату». Він присвячений Дню міста, і це другий з п'яти проєктів фестивалю «Війна і мир». І мир, який цього літа об'єднав фотовиставки, арт-перформанси, польоти на повітряних кулях, кіно і концерти класичної музики. Фестиваль проводиться за підтримки Британської ради в Україні, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Вашої державності опло Кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Марш військово-морських сил України звучатиме на фестивалі «Севастополь Мілітарі Тату» вперше. Власне, цей фестиваль теж уперше проводитиметься у Севастополі. Попри дебют, захід уже має статус міжнародного. Окрім українських оркестрів, у ньому візьмуть участь колективи з Росії, Туреччини, Франції та Німеччини. Україна буде представлена Національним президентським оркестром, ансамблем пісні і танцю Збройних сил, оркестром Кримської міліції і господарями, оркестром Центру військово-музичного мистецтва Українського флоту, яким керує капітан третього рангу Андрій Виселень. За словами керівника прес-центру ВМС України Володимира Бови, флотські музиканти готові показати всю свою майстерність і красу української військової музики.
Цей оркестр наш неодноразово брав участь в закордонних фестивалях. Так, в квітні поточного року він повернувся з Німеччини, де брав участь в міжнародному фестивалі військової духової музики «Music Parade». В цьому фестивалі, який вперше відбудеться в Севастополі, звичайно, він вперше братиме участь. Наші флотські музиканти будуть виконувати українські козацькі марші і музичні твори на сучасну морську тематику.
Як повідомили представники організаторів фестивалю, а це дирекція культурних програм «Херсонецькі ігри», Національний військово-історичний музей України, музей Шереметьєвих та інші, програма фестивалю є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі «Севастополь Мілітарі Тату» побачать та почують різні виконавчі школи від найдавнішого військового оркестру «Мехтер» з Туреччини до пострадянських колективів. Зможуть прослідкувати європейську та радянську лінії розвитку цього цікавого виду мистецтва. Під час трьох вечорів у суботу, неділю і понеділок севастопольці і гості міста слухатимуть і дивитимуться сольні виступи військових оркестрів, концерти, демонстрації військових ритуалів, шоу барабанщиків і волинщиків, музично-хореографічні номери. Завершить фестиваль дефіле оркестрів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі випуск новин від Антона Шульги.
Народний депутат, член фракції партії регіонів Дмитро Саламатін став генеральним директором державної компанії з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Відповідний указ президента України Віктора Януковича оприлюднено вчора ввечері на офіційному сайті глави держави. Іншим указом з посади гендиректора «Укрспецекспорту» звільнено Сергія Бондарчука. Його призначив на цю посаду президент Віктор Ющенко у 2005 році. Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський посів 14 місце в рейтингу 100 найбагатших людей в Україні за 2010 рік, підготовленому журналом «Кореспондент» та інвестиційною компанією «Dragon Capital». Як повідомив оглядач видання Олександр Пасховер, вартість статків Хорошковського оцінюється у 804 мільйони доларів. Влада Киргизстану запровадила надзвичайний стан у південному місті Ош і трьох прилеглих районах. До міста Ош увійшли війська і бронетехніка на тлі повідомлень про насильство, що спалахнуло між різними групами молоді. Загинуло щонайменше 6
4 людей, ще 68 поранені, повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні стартує перший на африканському континенті чемпіонат світу з футболу. О 17-й годині за київським місцевим часом на поле стадіону Soccer City у місті Йоганнесбург вийдуть збірні Мексики і Південно-Африканської республіки, яка приймає світову першість. Сьогодні ж у групі А зіграють команди Франції та Уругваю. Протягом місяця за Кубок світу змагатимуться 32 збірні. Титул чемпіона світу захищатиме команда Італії, яка 4 роки тому виграла першість у Німеччині. Серед фаворитів називають чемпіонів Європи іспанців і п'ятиразових чемпіонів світу бразильців.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 11 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Ми прощаємось з вами. Програму провела Ірина Матвійчук. Бажаю вам вдало провести вихідні і гарного настрою. Дякую, що ви зі Свободою. Хай щастить!